المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلعه من Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде Бақара сүресінің 187-ші аятты талдауды бастағанбыз. Және біз оразаны түнге дейін жалғастыру мәселесіне қатысты сөзбен тоқтаған болатын едік. Сумма атиммус сияма иләлләйл, сосын оразаларыңды түнге дейін толтырыңдар деген аятты оқып, соған қатысты үкімдерді үйренумен тоқтаған болатынбыз. Яғни, біз әлі 187-ші аятты тамамдамадық. Келесі мәселе осы аяттағы Алла субханаһу ва тааля бізге Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті болған иътикаф мәселесіне қатысты бір үкімді баяндап жатыр. Алла субханаһу ва тааля айтады: "Уала тубашируһунна وأنتم عاكفون في المساجد". Және мешіттерде иатикафта болған кездеріңде олармен, яғни жұбайларыңмен қосылмаңдар деді. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля бізге иатикаф мәселесін баяндап жатыр. Жалпы иатикаф деген сөзіміз не? Иатикаф араб тілінде әл-лабс, яғни бір жерде болу, бір жерде уақыт өткізу деген мағынаны береді. Ал шариғаттағы иатикаф мәселесіне келетін болсақ, шариғаттағы иатикаф бұл әйелмен қосылуды, тағы да басқа да сондай дүниенің ләззаттарынан бас тарта отыра Алла Тағалаға жақындау ниетімен мешітте уақыт өткізу. Осы иатикаф. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде иатикаф, яғни өзіңді бір жерге байлап, сол жерде құлшылықпен айналысып, Аллаға жақындау мақсатында әйеліңмен қосылудан бас тартып, уақыт өткізу мешітте болатындығын айтып жатыр. Яғни иатикаф деген нәрсе мешітте болады. Алла субханаһу ва тааля: "Ва антум акифуна фил масаджид". Мешіттерде иатикафта болған кездеріңде әйелдеріңмен қосылмаңдар деді. Енді иатикафты мешітте өткізу бұл ер адамдарға байланысты. Ер адамдарға байланысты. Яғни аятта да Алла субханаһу ва тааля: "Уала тубашируһунна". Сендер олармен, жұбайларыңмен қосылмаңдар мешітте иатикафта болған кездерінде деп ер адамдарға айтып жатыр. Сол үшін де жалпы әхлі сүнна ғұламаларының барлығы бір ауыздан иатикафты мешітте өткізу ер адамдарға қатысты деген. Ал әйел адам иатикаф жасағысы келсе, онда өзінің үйіндегі намазханасында, үйіндегі бір бөлмесінде өткізеді. Және бұл фитнадан да ұзақ болуға көмектеседі. Яғни әйелдер жинағы ұлып алып мешітте, мысалы, мешітте болатын болса, онда одан фитна туындауы мүмкін. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля жалпы иатикафты ер адамдарға үкім етіп бекітті. Мешіттегі иатикафты. Ал енді иатикаф жасайтын, иатикаф мәселесі орындалатын мешіттер қандай мешіттер деген мәселеде ғұламаларымыздан әртүрлі көзқарас келген. Имам Ибрахим ан-Нахаи Хузайфа радиаллаху анхудан: "Ла атикафа илля фил масаджиди саласа". Иатикаф тек қана үш мешітте болады деген көзқарасты rivoyat etgan. Ular Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa, Masjidun Nabiy. Ya'ni Makkadagi Al-Haram, Haram meshti және Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning meshti және Al-Aqsa meshti деген. Олар бұны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның «Ла тушадду рихал илля иля саласати масаджид» үш мешітке ғана арнайы ниетпен баруға болады деген аяттан алған болу керек, Аллаху алам. Бірақ и'тикаф осы үш мешітте ғана болады деген. Және Али радиаллаху анхуден де риуайет келеді: «Ла и'тикафа илля фил масджидил харам ва масджидин наби». И'тикаф тек қана Меккедегі Харам мешіті мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінде болады деген көзқарас келеді. Бірақ басқа ғұламалар, Абдулла ибн Масуд, Айша анамыз, Ибрахим, Саид ибн Джубайр секілді табиғиндер, имам Абу Джафар, Урва ибн Зубайр, бұл кісілердің барлығы «Ла и'тикафа илля фи масджиди джамаа». Сол жамағат пен намаз оқылатын мешіттерде и'тикаф жасауға болады деген. Яғни мешіт ол 5 уақыт намаз оқылатын мешіт болуы қажет. Сондай мешіт болатын болса, онда ол мешіттерде и'тикаф жасауға болады. Енді жалпы 3 мешіт дегенге нақты ешқандай дәлел жоқ. Және негізі кейбір ғұламалар жұма намаз оқылатын болу керек деген көзқарасты айтады, бірақ оны басқа бір дәлелден іздемесе бұл үкімді Құрандағы аят оған тікелей дәлел болмайды. Уантум акифуна фил масаджид, жалпы мешіттерде. Мешіт дегеніміз яғни 5 уақыт намаз оқылатын жер, сол жерлерде и'тикафта болған кездерінде де Алла субханаһу ва тағала кез келген жамағатпен намаз оқылатын мешітте и'тикаф жасауға болатындығын айтып жатыр. Енді осы и'тикафта болған кезде әйелмен қосылу рұқсат етілмейді. Алла субханаһу ва тағала уа ла тубашируһунна, олармен қосылмаңдар деп жатыр. Енді и'тикаф қанша уақыт болуы керек? Адам и'тикафқа кіргісі келсе, қанша күнін арнауы керек? Және и'тикафта болған кезде ораза ұстау міндетті ме, міндетті емес пе деген мәселе бар. Имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, Зуфар, имам Шафиилер бір күн болса и'тикаф болады деген. Яғни бір күн ораза тұтсаң и'тикаф болады деген. Имам Малик рахмаһуллаһ кемінде 10 күн болуы керек деген көзқараста болған. Жалпы Ханафи мазхабының ғұламалары и'тикафты 3 түрге бөледі. Біріншісі мандуби и'тикаф. Кез келген уақытта мешітке и'тикаф ниетімен кіріп отыратын болсаң, сол үшін иншалла сауап аласың деді. Яғни мысалы, 5-ін намазынан кейін асар намазына дейін мешітте отыратын болсаң, и'тикафты ниет етіп кірсең болады деді. Бұл мандуб, яғни сүннет, мандуб, мустахаб и'тикаф болып табылады. Одан кейін сүннет и'тикаф бар. Сүннет и'тикаф Рамазан айының соңғы 10 күнінде болатын и'тикаф. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да солай жасаған еді. Солай жасаған еді. Яғни мешітке 10 күнге кіресің. Сөйтіп 10 күн бойы мешітте бос сөздерді айтпастан, пайдасыз істермен айналыспастан, құлшылықта боласың, зікірде боласың. Осылайша, былайша айтқанда, Алла тағаламен оңаша боласың, Аллаға құлшылық жасап, өзіңді рухани тазартасың. Бұл сүннет и'тикаф. Бірінші и'тикафта ораза тұту міндет емес. Ал екінші и'тикаф, сүннет и'тикаф, бұл енді ораза айында болғандықтан сенің ораза болуың міндетті болып табылады. Ораза болуың міндетті, яғни табиғи. Сен и'тикафта болсаң да болмасаң да ораза болуың керек. Және одан кейін үшінші и'тикафтың түрі уәжіп и'тикаф деді, яғни міндетті болған и'тикаф. Бұл сен нәзір еткен кезіңде, яғни уәде еткен кезіңде, ол кезде де міндетті түрде ораза болу керек деді. Мәндуб дегеніміз ол уақытша мешітте отыру болатын болса, ол кезде ораза міндетті емес, бірақ нәзір еткен кезіңде, өзіңе уәде еткен кезде, Алла жолында мен осылай істеймін деп уәде берген кезде, онда иатикафың оразамен бірге болуы керек. Және сүннет иатикафта оразамен бірге болады. Оразамен бірге болады. Бұл жайында Айша анамыздан да келеді. Әл-Мұтакифу алейхи сауым. Мұтакиф ораза тұтуға міндетті деген. Ата ибн Аби Рабах, рахмахулла, Айша анамыздан осылай риуайет еткен. Имам Саид ибн Джубайр, Айша анамыздан, мин сүннетил мұтакиф ас-сауым. Сүннет деп айтқанда көзқарасы бар. Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Ла атикафа илля би сауым. Иатикаф тек қана оразамен бірге болады деген. Яғни, иатикафқа мешітке кіргім келеді ме? Ол оразаның кезінде болмаса да, мысалы, ораза тұтып, мешітке кіріп кетіп, иатикаф жасауыңа болады. Имам Абу Ханифа, Имам Абу Юсуф, Имам Мухаммадтардың да көзқарасында әлгінде иатикафтар оразамен бірге болуы керек. Алла субханаһу ва тааля ولا تباشروهن. Әйелдеріңмен қосылмаңдар деді. Әйелдеріңмен қосылмаңдар. Араб тіліндегі мубашара сөзі тікелей мағынасы бар. Тікелей мағынасы әйеліңе мүлдем жақындауға болмайды деген сөз. Қолына қолыңның тиюі, денесіне денеңнің тиюі, бұның барлығы болмайды деген мағынаны береді. Бір мағынасы. Екінші мағынасы ولا تباشروهن деген әйелдеріңмен қосылмаңдар деген мағынаны береді. Әйелдеріңмен, яғни төсек қатынасында болмаңдар деген мағынаны береді. Алла субхана ва тааля мысалы алдыңғы аятта фалана башируһунна. Қазір әйелдер енді әйелдеріңмен қосыла беріңдер деді. Бұл жерде қосылу, яғни төсек қатынасын білдіреді. Құранда Алла субхана ва тааля көптеген аяттарда осы әйел мен еркектің арасындағы мәселені сыпайы жақсы сөздермен айтып кетеді. Яғни тікелей сол мәселені тікелей айтпайды. Ол жайында Ибн Аббас радиаллаху анхума Алла тағала хайюн карим юканни бізге осылай әдепті үйретіп жатыр. Яғни Алла тағала ұялады. Сол үшін әлгіндей ауыспалы басқа балама сөздерді алып келеді деп айтқан. Мысалы әуләмәстумін неса. Ләмәсә сөзі араб тілінде денеге дененің тиюін білдіреді. Бірақ ол жердегі мағынасы әйелдеріңмен қосылсаңдар деген мағынаны береді. Басқа бір жерде мубашара деген сөзді келтірді. Мұсылман адамда сол үшін осындай сөздерге келген кезде әдепті сөздерді қолданып айтып кетуі керек. Алдыңғы ғұламаларымыздың да әдебі сондай болған. Бірде Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһқа жара шығады. Жара шыққанда да, яғни әлгі дөрек сөзбен айтатын болсақ, қолтығына шығады. Сонда бір кісі сұрайды, не болды, қиналып қалады сәл, не болды деген кезде жара шықты дейді. Қай жеріңе жара шықты деген кезде қолымның ішкі жағына деп айтқан. Енді араб тілінде ибт деген сөз бар. Қолтығым деп айтпастан ол кісі қолымның ішкі жағына деп осындай бір әдемі сөзді келтірген еді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде уәлә тубашируһун. Енді әйелдеріңмен жақындаспаңдар. Тікелей мағынасы, яғни оларға қолдарың да тимесін, денелерің де тимесін деген мағынаны беретін сөзді қолданды. Енді осындай сөз келгендіктен де ғұламалардың арасында ихтилаф пайда болды. Иатикафта болған адам, мысалы, әйелінің қолын ұстаса, әйелінің бетінен сүйсе, иатикафы бұзылады ма, бұзылмайды ма деген мәселе. Кейбір ғұламалар әйелге мүлдем жақындауға болмайды деген. Себебі бұл сөз тікелей мағынасында соны береді деген. Ондай болатын болса, қосылуға да болмайды, және қосылуға алып баратын амалдарды да жасауға болмайды. Сондай-ақ, әйел адамның денесіне денің тиюі де рұқсат емес деген. Ханафи мазхабының ғұламалары бұл жерде негізі қосылу мақсат тұтылған деді. Қосылу мақсат тұтылған. Сол үшін де олар әйеліңмен қосылсаң, иатикафың бұзылады деді. Егер қосылмай, қосылудың кіріспелерін жасайтын болсаң, онда ол жек көрілген амалдардан деген. Иатикафың бұзылмайды деді. Сол сияқты ораза мәселесінде де. Яғни, жүніп болып қалмасаң, соның нәтижесінде, онда сенің амалың негізі жек көрілген амал болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан ол кісілер бұған бұл сөздеріне дәлел келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иатикафта болған кезде Айша анамыз келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешіттен басын шығаратын еді. Пайғамбарымыздың мешіті мен үйі бір-біріне сондай тиіп тұрған еді. Кейін мен Пайғамбарымыздың шашын тарап беретін едім деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шашын тарап беретін едім деп Айша анамыз айтқан. Шаш тарауда, яғни әйелдің қолы, Айша анамыздың қолы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның басына тиеді. Ондай болатын болса, яғни қолының денеңізге тиюі, басыңызға тиюі иатикафты бұзатын амалдардан емес. Яғни бұл мәселеде жалпы Ханафи мазхабының ғұламаларының көзқарасы осы сүннетпен Пайғамбарымыздың ісімен қуатталған күшті көзқарас болып табылады. Алла субханаһу ва тағала ары қарай айтады. Тилка худудуллахи фала тақрабуха. Бұл Алланың белгілеген шектері, шекаралары, оларға жақындамаңдар деді. Оларға жақындамаңдар. Яғни Алла субханаһу ва тағала саған мубах етілген, рұқсат етілген нәрселерді көрсетіп берді. Және одан кейін содан асып кетуге болмайды, мына жағы рұқсат емес деп бізге харам етілген нәрселерді баяндап берді де, соған жақындамаңдар деді. Бізге сызық сызып берді. Осы сызықтан ары қарай өтіп кетпеңдер, харам нәрселерге жақындамаңдар деп Алла субханаһу ва тағала бізге бұйырып жатыр. Кәзәлікә юбайинуллаһу аятихи лин-наси лаалляһум йаттақун. Және Алла тағала өзінің аяттарын адамдарға осылайша баяндайды. Бәлкім олар тыйымдарынан сақтанар деді. Яғни Алла субханаһу ва тағала бұл жерде баян, анық ашық етіп бізге өзінің үкімдерін баян етіп жатыр. Бұдан артық, бұдан асқан баян жоқ. Лааллахум яттақун. Олар сол тыйымдардан сақтанар және осы амалдарды орындау арқылы тақуалыққа қол жеткізер деп Алла субханаһу ва тағала бізге өзінің үкімдерін баян еткендігін айтып жатыр. Иншалла осы жерден тоқтайық, себебі келесі аятымыз бұл біреудің ақысын нақақтан жеу мәселесіне қатысты, оған қатысты үкімдерде сәл ұзақтау болады. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.